Бекет атаға ұстазы Пақыржан берген аса. Бекет атаның ұстазы Пақыржан Пахраддин қаждан алған аса туралы Ислам Мұрзабекұлы мирастық мұра жолдарын былай көрсетеді. Пақыржан қажы, Бекет ата, Жайлау, Байтелі, Құлманбет, Самалық, Жантұрған, Жортуыл, Сали, Аяпберген, Бердіхан. Жайлау Бекет ата балаларының ішіндегі ең үлкені әрі Көгасаның алғашқы мираскері деп айтылып та жазылып та жүр. Жайлау 1771 жылы дүниеге келіп 1802 жылы 31 жасында қайтыс болып, Дәулетбай сопы қауымында Бекет атаның көз тірісінде жерленген. Ислам Мұрзабекұлы Қосқұлақ деген Бекет ата Ақтау қаласы 1999 жыл 106 беттер. Бекет атаның мінезі жұмсақ, ешқашан балаларына жекіп дауыс көтермепті. Балалар бір нәрсеге таласып, шағымданып атадан әділдігін сұрасы, әй, Алла санасына берер дағы реті болар деп жымияды екен. Үлкен ұлы Жайлауға отау тігіп еншісін бергенде, атаның үлкен кемпірі көк асан алып Жайлаудың үйінде қалған көрінеді. Соңынан оғландыдағы мешітке әкеліп берген. Бекет ата қайтыс болғаннан кейін арада бірнеше жыл өтеді. Көк аса кімнің үйінде болуы туралы ұрпақтарының арасында талас болады, әрі асаның басындағы ұзындығы бір сүйем, шамамен 16-17 сантиметр таза күмістен жасалған тұтқасы жоғалып кетеді. 108-ші бет. Ата ұрпақтарының ішінде Салықбай тіп мінездігі секен, ағайынның тартысын көтермей, бұл өзі бір аса қайсыңа жетсін, мен сендерге бөліп берейін деп, ашу үстінде сындырып тастайды. Ел ақсақалдары жиналып, ата ұрпақтарына басу айтып, мәмілеге келтіріп, татуластырады. Көк асаны ұруа Ақпан Меңдібай ұрпағы Бижан ұстаға дәнекерлетіп, мираскері Самалыққа береді. Осы уақиғаға дейін көк аса Бекет ата ұрпақтарының бірінің үйінде тұрақты тұрмай үнемі көшуде болған. Бірақ Байтелі Құлманбетке ол Самалыққа мирасқа қалдырғанын жұртқа жариялап айтқан. Самалық ауырмай кенеттен қайтыс болып, көк асаны ешкімге мұраға қалдырмаған. Бұрынғы жол әдет бойынша көк аса үлкен ұлы Жортуылдың шаңырағында қалып, томаласы Жантұрған үйлерінің арасында қайтадан көшіп жүреді. Қанша мезгіл өткені белгісіз, бірде мынадай уақиға болады. Жантұрғанның үйінде әлеулі тұратын киелі көк аса қолды болып кетіп, көпке дейін таптырмайды. Ауыл арасында асаға байланысты өсек аяң әңгімелер өрбиді. Біреулер аса қадірсіз сақталғасын қасиет иесіне кетті десе, енді біреулері ұрланып кетіпті дей ме, әйтеуір әңгіме көбейеді. Осындай гүлеген әңгімемен қанша уақыт өткенін қайдан бір күні аңның қайтқан Самалықұлы Жантұрған ауылына жақындаған кезінде алдынан қызыл түлкі қашып, ініне келеді. Атынан түсіп, кішкене белшігімен түлкі көрген інді қаза бастайды. Інді тізеден жоғары қаза бергенде атадан мирасқа қалған асаның сабы шығады. Тез айналасын кеңейтіп қазып, суырып қараса, баяғы өзінің шаңырағында тұрған аса тіпті бұрынғы сынып біткен сызығымен тұр. Үйіне әкеліп, кілемнің үстіне іліп қояды. Асаның табылғанын естіген Қосқұлақ ауылының жасы ең үлкен шалы келіп, аса менің үйімде тұру керек деп алып кетіп, үйінің төріне апарып іліп қояды. 109-ші бет. Таңертең таң намазда қараса аса жоқ. Намазда шалама шекке оқып алып, Жантұрғанның үйіне барса, аса өткенді алып кеткен орнында ілулі тұрады. Ол қастерлеп төрімі іліп қойған асаны ұрлап әкеттің деп айғай шығарып, Алланың кереметімен мираскеріне оралған асаны қайтадан алып кетеді. Үйіне барғасын күзет қойып, асаны бағып отырады. Кешке есікке тіреу салып жатады. Құтпан намазында алдына қойған аса намаз соңында көзден ғайып болады. Есікті барып қараса, өзінің қойған тіреулері орнынан қозғалмаған. Қасиетті көк аса өз есіне кетпендігін сезіп, енді қуынбайды. Соңынан өзі Аллаға тәубе етіп, қателіктерін түсініп, Бекет ата рухынан, аса мерескері Жантұрғаннан кешірім сұрайды. Бір күні Жантұрған ауыл маңында малын бағып жүрсе, жанына сарыңды әк киім киген кісі келеді. Ол: «Сіздің үйде төменгі жағы сынған көк аса тұр ғой. Мына бағып жүрген қойдың ішіндегі анау көк серкені сойып, іш майы мен асаның сынған жерін құрастырып, таңып байла. Бір жеті бойы байлағаныңды шешпе» деп қайып болады. Жәкең жұмбақ кісінің айтқан бұл жұттай орындайды. Бір жеттен кейін асаның байлауын шешіп бараса, оның сынағы кетіп, орнында білінер білінбес сызат қалыпты. Жантұрған алланың бұйрымды уақыты бітіп, НКВД-нің шешімімен сегіз аттық жерінде атылады. Көк аса оның әйелінің билігінде қалып, қан көңіл адамды ренжітпеу үшін кімге мирас етілгені талқыланбай қалады. Белгілі бір уақыттар өтіп, Мұқансыпының ұсынысымен оны немере қайнысы, Самалықтың үлкен баласы Жортуылы Салижанға некелеп қосады. Көк асаның бесінші егері Сали Жортуылы Сопы ашқаны қате кетпейтін құмалақшы, болатын шаруалардың ретін күнілгері болжап біліп отыратын зайырлы қарапайым ақ көңіл кісі болған. 110 бет. Сәкен көзі тірісінде көрген түстерін, аяндарын елге айтып жариялап жүрген. Айтқан әңгімелері ел арасында көп сақталған. Сәли қайтыс боларында балаларының шешесімен ақылдаса отырып, асаны баласы аяп бергенге қалдырады. Көк асаның ел ауған 30-шы жылдардан бастап, 60-шы жылдардың басына дейін Бекет атаның қайыр ұрпағының үйінде екені ел ішінде белгісіздеу болған. НКВД-ның қуғын сүргінінен қорқып, аса нәктігімнің үйінде екені айтылмаған. Алайда ата ұрпағында бар екені белгілі болғандықтан көптігін тексеру мен тінтулер, бірталай қудалау мен қиыншылықтар өтеді. Тіпті көк аса ораулы көрпені әрвері қойып тұрып, көзі шелденіп таба алмай құрғол кеткен кездері де болған. Алланың қалауы мен көк асаның егері Салиұлы аяп бергенге зайырлықтар берген батасы мен емі қабыл болып елге атағы шығады. Жақсыға өсіп, ере жүретіні заңдылық қой, ел ішінде аяп берген өзі аса жасап, Бекеттің атын жамылып жүр деген сияқты әңгіме тарайды. Осындай қаңқу әңгіменің тыйылуына мына жағдай себеп болған. Жазда Түркіменстанда, Қарақалпақстанда, Өзбекстанда тұратын қазақтардың нобайы ауласына киіз үйін тігіп отырады. Бірде аяп бергеннің киіз үйі өртеніп, адамдар шығып үлгереді де ішінде көк аса қалып қояды. Ораған ағаш лезде жанып бітеді. Міне Алланың кереметі. Көк аса жайнаған шоқтың ортасында аман есен шаншуыл тұрады. Басқа киіздер өртеніп күл болғанда шаншылған көк асаның айналасындағы төсеулі жатқан киіздің екі қарш жері өртенбеген. 111 бет. Аяп бергеннің тұрған жері Мары қаласының маңындағы түркімені, қазағы, өзбегі. Мен мұсылманмын дегендер асыр айтып тез арада Бекет ата ұрпағына ақ отауын тіктеп береді. Салиұлы аяп берген қайтыс болар алдында 1991 жылы көк асаны мұра мираскері ретінде жұртқа жариялап, баласы Бердіханға берген. Ол өзі туылған Түркіменстанның Мары облысындағы Байрамалы қаласында тұрады. Бердіханның көріккөділігін, зайырлығын ел айтады. Өзімен танысып кездескенде байқағаным, қарапайымдылығы мен кішіпейіл адамгершілігі. Мен осы мақаланы жазып бастаған күні Құнан орыс Кемалұлы Шаяхметтің үйінде күтпеген жерден кездесіп, кейбір күмәнді жерлерін ақылдасқаным бар. Бойларымды тыңдап, жазылуына батасын беріп кеткен болатын. Бекет атаның ұстазы Пақыржан, Пақыраддин қажыдан жеткен көк аса мұра мираскерлері Пақыржан, Пақыраддин қажы, Бекет ата, Жайлау, Байтелі, Құлманбет, Самалық, Жортуыл, Жантұрған, Сали аяп берген Бердіхан. Бекет ата көк асаны мирас еткен ұрпақтарының арасынан әруақты кісілердің қатары көбірек шыққан. Ізғали, Мақсым, Сали, Сопылар тоталитарлық жүйенің тұсында көп қуғыншылық көріп түрмеге жабылған. оларға Алла тағала сыйлаған әулиелік қасиеттерді ешкім қорқытып кие алмаған. Мұқтаж пенделерге дер кездерінде жақсылық септігін тигізіп, қазақ халқында қалыптасқан ислам діні дәстүрлерінің жойылып кетпеуіне, соның ішінде сопылық бағыттың өшіп өзгермеуіне көп ықпал жасаған. 112 бет.